Velkommen til undervisning. Vi skal gå gjennom Galaterbrevet. Jeg skal... Slipp Fredrik noe, ikke?
Jo, men det kommer nok før det bildet. Det var frem der på en måte. Skal du bare krysse på?
Ja, ja. Da er vi i hvert fall i gang.
Yes.
Så...
Du ser det. Nå er du borte.
Ja. Det er teknikken som må ordnes, vet du. Der, tenker jeg. Sånn. Nå kjører vi. Det ble litt sånn tekniske problemer her, men nå er vi i gang. Veldig bra. Galaterbrevet del 1. Og da kan jeg starte med å si litt bare hva brevet inneholder. Og noe av dette har jeg funnet på nettet, og andre ting, det har jeg skrevet noen gamle bibler som jeg har hatt selv, og så har jeg mikset det litt sammen. Så, men det er et kampskrift, Galaterbrevet, for å forsvare det apostoliske evangeliet. Galaterbrevet er det 9. brevet i Nytestamentet. Og det er fra Paulus til menighetene i Galatia. Det var et område i sentrale Lilleasia, som da er dagens Tyrkia. Det er skrevet enten på slutten av 40-tallet, altså etter Kristus, sånn jeg har sett helt ned i 45, så det var det første brevet som Paulus skriver, men de mener at det er på slutten av 40-tallet, eller i begynnelsen av 50-årene etter Kristus. Og så er det delte meninger om hvor brevet er skrevet. Det er muligens i Efesos, noen hevder Korint, andre i Antiokia i Syria, så her er det ingen som er helt skråsikre på det, og det er ikke så viktig heller, men litt sånn historisk bakgrunn. De galatiske menighetene, de bestod for det meste av kristne fra ikke-jødiske folkeslag. De var opprinnelig keltere, som i tiden før Jesu fødsel hadde slått seg ned i det indre Lilleasia, altså dagens Tyrkia. Så det er det landet der det handler om. Og brevet, det er det eneste av brevene til Paulus som henvender seg til flere enn én menighet. For det er mange menigheter i Lilleasia, i Tyrkia. De kristne i Galatermenigheten, de hadde klart å, altså de hadde fått klar forkynnelse om rettferdigheten ved tro på Jesus Kristus, men så hadde det kommet noen som hadde forvirret dem med en annen forkynnelse. Så derfor blir Galaterbrevet kalt en kampskrift. Det var en fight for å bevise det rene evangeliet. Og det vil jeg også si at det er i dag. Det er blanding av lov og evangelium, og det har det vært helt fra starten av. Så det er intet nytt under solen. Så brevet, det er litt krast og konfronterende på mange måter. Paulus går i rette med de galatiske kristne for å ha latt seg forvirre av jødekristne misjonærer, som blir kalt judaister i brevet. Og judaistene, de har krevd at de som kristne også måtte bli jøder. Og judaistene, de påberopte seg støtte fra urmenighetene i Jerusalem, og Paulus ble tvunget til å forsvare sin autoritet. Delvis hevdet han sitt suverene kall fra Gud, og delvis så sikrer han seg det at det foreligger egentlig ikke noe uenighet mellom han og de andelige kirkelige støttene. Som dem, altså, som er fra Jerusalem, og da tror jeg han hentyder til blant annet Peter og Jakob. Galaterbrevet gir biografisk informasjon om Paulus, samt opplysninger om den tidlige kristendommens historie. Noen som hjelper oss til å se det samme bildet som vi kan se litt i apostlenes gjerninger. Og sånn teologisk, så går Paulus gjennom sin forståelse av rettferdiggjørelseslæra, og setter derfor opp mot sine motstandere. Han setter dette opp mot sine motstandere, som mener at han må bli god jøde for å være innenfor. Så nå skal vi lese fra Galaterbrevet, kapittel 1, også vers 12. Så jeg håper du har Bibelen med deg, og har du ikke det, så hører du bare godt etter. Fra vers 1, og så helt til 12 skal jeg lese. Paulus, apostel, ikke av eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oppreiste ham fra de døde, og alle søsknene som sammen med meg til menighetene i Galatia. Nåde være med dere og fred fra Gud, Fader og vår Herre Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder, så han kunne fri oss ut fra den nåværende onde tidsalder, etter vår Guds og Faders vilje. Han være ære i all evighet. Amen. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham, så kalte dere i Kristi nåde til et annet evangelium, som slett ikke er noe annet, men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som jeg har sagt tidligere, gjentar vi nå. Hvis noen forkynner et annet evangelium til dere enn det dere har tatt imot, han være forbannet. Er det noen mennesker eller Gud jeg vil overtale? Eller forsøker jeg å gjøre mennesker til laks? Hvis jeg fremdeles gjorde mennesker til laks, var jeg ikke Kristi tjener. Men jeg er kjent for dere søsken, at det evangelium som ble forkynt av meg, ikke er fra noen menneske. For jeg har ikke mottatt det, heller ikke har jeg lært det fra noen menneske, men det er Jesu Kristi åpenbaring. Og da tenkte jeg litt sånn kommentere fram til vi skal gå videre. Og allerede fra når vi leser fra vers 1, da, så står det at det ikke er fra noen menneske. Det kommer lenger ned. Men han sier at det til alle brødrene som sammen med meg til menighetene i Galatia. Så han taler i flertall, men han prater til menigheten. Så Mikke har tatt det noen ganger også, og vi har nevnt det ved anledningen før, at brevene, altså tenk deg hvem, det står alltid hvem det er til. Og her står det at det er til menighetene i Galatia. Og menighet, bare det ordet menighet, burde få oss til å tenke oss litt om. For det ordet menighet, det ekklesia på gresk, det betyr det er de som er kalt ut av verden. Så dette er skrevet til de som er faktisk frelst. Og det er jo innlysende i og med at vi vet at menigheten, det er jo en eller to, nei, ikke en, for da er det bare deg. Og det er ikke bare det, det er veldig fint det. Men er vi to og tre, så er vi menigheten. Og menigheten, det er de som er kalt ut, født på ny, frelst ut fra denne verden. Og så, når vi da ser videre i vers 3, nåde være med dere, fred fra Gud, vår far og vår Herre Jesus Kristus, det er på en måte noe av kjennemerket som Paulus bruker i alle brevene sine. Så om det ikke står at det er Paulus som har skrevet det, så tar de det ofte på det. Så nåde være med dere, fred fra Gud, vår Fader, og Herren Jesus Kristus. Så det er liksom selve standardhilsenen da. Og så er det det med vers 4, der står det at han som ga seg selv for våre synder, så han kunne fri oss ut fra denne nåværende onde tidsalder. Så tenker vi på den onde verden. Men her står det aion, altså det er den verden de levde i den gangen. Så han sier at her blir vi fridd ut fra det gamle jødiske verden. Altså den som lå under, altså det jødene, den pakten de hadde med Moses og med Gud, den fris de utifra. Når Jesus står opp fra de døde, så kommer det en ny jødisk verden. Men den jødiske verden som da oppstår etter Jesu oppstandelse fra de døde, der er hedningene inkludert. Det er derfor vi sitter her i dag. Halleluja! Men den er også for jøder, men der blir alle skilleveggene, gjerdene mellom jøder og hedninger, den blir borte. Mellom mann og kvinne blir borte. Mellom skytter og trell og slave og fri og alt dette her. Alle disse her veggene, dette som skilte menneskene, det forsvinner i denne nye verden. Et nytt univers oppstår, og det er fantastisk. Og så går vi til vers 6 og 7. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra han som kalte dere Kristus nåde, i Kristi nåde til et annerledes evangelium, som slett ikke er noe annet. Det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, han være forbannet. Og som vi har sagt før, sier vi igjen, hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det som han har tatt imot, han være forbannet. Hvordan kan Paulus si det? Hvordan kan han proklamere at det er den som ikke preker sånn som jeg preker da? Han er forbannet liksom. Det er ganske drøyt. Men du vet han, hvor han har det fra. For det første så vil jeg bare kommentere det han sier, at om det er en engel fra himmelen, han sier ikke at det er en engel fra avgrunnen eller fra dødsriket engang. Han sier at det, selv om det kommer en engel fra himmelen, og forkynner det noe annet. Og det vet vi at historien viser, at det er noen andre religioner som har fått engleåpenbarelser, ja, som ikke stemmer med det her første apostoliske evangeliet. Blant annet mormonerne hadde en engelåpenbarelse, og det her andre som har også hatt engler som har kommet og gitt dem noe annet enn det som Paulus prekte. Og da sier han i 2. Korinterbrev 11, 13-15, der tar han det også opp. Du trenger ikke å slå opp, jeg skal bare henvise til det. Men der prater han også om noen falske apostler, og så sier han, de er bedragerske arbeidere. De omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over for Satan selv. Det er dette som er problemet her. Han sier at Satan selv kan omskape seg til lysets engel. Og da er det litt viktig å vite hva er det vi prediker. Og så sier han i vers 15, derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere, men deres ende skal bli samsvar med deres gjerninger. Han er veldig på hugget her, altså, og veldig nidkjær på vegne av nåden og apostoliske evangeliet. Men han sier at det forbannet være den som preker noe annet, forbannet være den som vrir på Kristi evangelium. Hvor har han det fra? Jo, her er han i ferd med å forklare de kristne i Galatia at disse judaistene som vi kommer til, disse som blander loven inn i nåden, inn i evangeliet, de drar med seg en ting. Og da Paulus advarer dem og sier at hvis dere begynner å leve etter loven, så legger dere selv under forbannelsen. Og hvor tar han det fra? Jo, blant annet 5. Mosebok 28:15, og helt til noen og 60. vers. Det er så mye forbannelser at du får jo vondt i huet bare lese det. Men jeg skal bare lese helt i starten hva det står der. Der står det, men dersom du ikke lyder Herren din Guds røst, så du tar deg vare og holder alle hans bud og alle hans lover som jeg befaler deg i dag, så skal dette skje. Alle disse forbannelsene skal komme over deg og nå deg. Og så begynner han, forbannet være du i byen, og forbannet være du på marken, og så fortsetter han, de deitrau og din utgang og din inngang. Altså det er forbannelse, forbannelse, forbannelse. Og det som redda jødene i den gamle pakt, det var at de klarte jo ikke å holde loven som gjorde at de ikke fikk velsignelsen. Så da måtte de offre dyr for at disse forbannelsene ikke skulle ramme dem. Men så kommer Jesus som det siste offret, som det siste Guds lam. Og så er den ordningen avsluttet. Det er derfor han kaller den onde aion, altså den onde verden de levde i. Det var ikke en ond verden før Jesus døde og stod opp. Men da på en måte var den expired, den var utgått på dato. Så derfor så betyr det at når du da kom foran tempelet med et lam, og skulle offre det på grunn av din synd, så var det ikke noe tilgivelse å få. Det står i Hebreerbrevet at hvis du synder med viten og vilje etter å ha lært sannheten å kjenne, så er det ikke noe tilgivelse å få når man da på en måte kom til tempelet med sitt offerlam. Derfor så er dette veldig skumle greier, fordi de hadde ikke noe botemiddel lenger i jødene. Derfor så var den eneste muligheten, det var å vende seg til Jesus, Guds enbårne sønn, Guds lam, hans blod. Der var det mulig å komme og leve i velsignelsen. Men når de blanda inn i forkynnelsen, alt mulig, hva de skulle gjøre, omskjærelse, hva de skulle spise og ikke spise, så dro de på seg en forbannelse. Og der tror jeg også at jeg har stusset på det mange her, jeg har bedt over det også. Så jeg det plutselig. tror jeg. Det får dere bedømme. 1. Korinter 16-22, det har du bare hørt. Hvis, der står det, hvis noen ikke elsker Herren Jesus Kristus, han være forbannet, sier Paulus. Vår Herre, kom. Altså han avslutter liksom en setning med, hvis ikke noen elsker Herren Jesus Kristus, han være forbannet. For du vet, de som følte Moses, de elsket ikke Jesus. Så det er jo de han på en måte ofte sikter til her. At det er de som har kommet til tro på Jesus, som elsker Jesus. Og da er du automatisk kommet inn i velsignelsen. Mens de jødene som da fortsatt holdt seg til Moses, som fortsatt holdt seg til jødedommen, den gamle jødedommen snakker jeg om nå, for det var jo bare jøder som ble frelst i starten, ikke sant? Først så var det 12, og så var det 120, og så ble det 3000, og 5000, og til slutt 10.000 av jøder. Så det er jo den første frukten som vi kan lese om. Den resten som ble frelst. Men det er det at de ikke holdt seg bare til Jesus. De miksa. Og det er det som plager Paulus her. Derfor så drar han på skikkelig. Ok. Vi skal fortsette å lese vers 11 og 12. Har jeg kommet til nå. Men jeg gjør kjent for dere, brødre, at det evangelium som ble forkynt av meg ikke er fra noe menneske. Du vet at både Matteus og Markus og Johannes og Bartolomeus og alle disse her apostlene som gikk sammen med Jesus, de hadde fått enten vært øyenvitner til det som skjedde, og så var det også andre sånn som Lukas da. Han søkte og fant de rette på øyenvitner og sånn, så han var på en måte en som har gjengitt skriftene utifra det og ikke vært en disippel da. Lukas, legen. Men sånn som, så han hadde fått lært av andre. Men Paulus, han som gjør et nummer ut av, dette har ikke jeg mottatt av noe menneske. Han høres litt sånn blæret ut her. For jeg har ikke mottatt det, heller ikke har jeg lært av noe menneske. Men jeg har fått det ved Jesu Kristi åpenbaring, sier han. Så han har jo på en måte fått en åpenbaring som han sier at andre ikke skal ta imot. Men det er jo skriften som på en måte, eller Guds ord da, som dokumenterer dette her. Og så sier Paulus, eller står om Paulus, Lukas skriver om Paulus i Apostlenes gjerninger 2024. Jeg må rase på, så du rekker ikke å slå opp hvis du ikke er lynrask, altså. Men du kan se på opptaket etterpå, eller du kan få notatene mine. Men ikke noe av dette er avgjørende for meg, sier han i Apostlenes gjerninger 2024. For han blir masse forfølgelse. Heller ikke har jeg livet kjært for min egen del. Bare jeg med glede for å avslutte mitt løp og den tjenesten som jeg mottok fra Herren Jesus og få vitne om Guds nådes evangelium. Og i Efeserbrevet 3:2-3 sier vi sånn, så sant dere har hørt om Guds husholdning, nådes husholdning, som ble gitt meg for dere. Hvordan han med en åpenbaring gjorde hemmeligheten kjent for meg, slik jeg overfor har skrevet i korthet. Så han prater om en åpenbaring, en hemmelighet som har blitt kjent for han. Og Kolosserbrevet, det var jo ikke innom tre deler av nå i forrige runde. Og 1:25-27 så står det, Kolosserbrevet 1:25-27. For den, altså for menigheten, ble jeg en tjener etter den Guds forvaltning som ble gitt meg for å oppfylle, eller fullføre Guds ord. Og det tenkte jeg når jeg leste det i starten, når jeg så det her med nådens evangelium, så tenkte jeg, Paulus fikk i oppdrag å fullføre Guds ord. Jeg trodde Johannes åpenbaring var den siste fullførelsen av Guds ord. Ja. Men det er jo bare en samling skrifter som noen teologer og noen gudsinspirerte folk som har satt seg ned og kanonisert, samlet 66 bøker. Men Paulus hevder her at Jesus har gitt han et oppdrag å fullføre Guds ord. Derfor så får Paulus det siste ordet. Eller så må vi forkaste det brevet her. Eller så må vi forkaste disse åpenbaringene. Så selv om da disse her teologene har satt Johannes åpenbaring til slutt, så sier Paulus at jeg har fått i oppdrag å fullføre Guds ord. Så derfor så må han få det siste ordet i saken. Ok. Han sier at i vers 26, Kolosserbrevet 1:26, mysteriet som i tidligere tider, og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå har blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom og herlighet det i dette mysteriet blant hedningene, og det da Kristus i dere, håp om herlighet. Og Jesus, vi husker sikkert at han sa det, ikke at du levde da, men du har sikkert lest det, Johannes 16, 12, hvor han sier til disiplene rett før han skal korsfestes, så sier han, jeg har enda mye å si dere, men dere kan ikke bære det enda, sier han. Så her annonserer Jesus at jeg kommer til å tale når jeg har reist herfra, men da skal jeg tale fra himlene, som Hebreerbrevet egentlig 12 sier at han gjør da. Da sier han at se til at dere ikke avviser han som taler. 12:25. For hvis de som avviste han som talte på jorden ikke slapp unna, da det enda større grunn til at vi ikke skal slippe unna. Hvis vi vender oss bort fra ham som taler fra himlene. Og her det igjen, altså i Hebreerbrevet, der det igjen fighten med jødene som fortsetter å offre dyr etter at Jesus har dødd og stått opp igjen. Så det han sier, det skummelt å drive med avguderi, for det ble plutselig avguderi når Jesus var den nye pakts herre og konge og mester. Navn over alle andre navn, som var det kun Jesus, ikke Moses lenger. Ok. Paulus, han snakker direkte med Jesus. Det skal jeg lese 4 vers, og da er det raskt, så rekker det 2. Korinterbrev 12, 1-4. Nå er vi på det at hvordan kan Paulus være så frimodig og si at jeg skal fullføre Guds ord, jeg har fått dette direkte fra Jesus, det jeg preker til dere. Så han innleder jo Galaterbrevet med det, og legger liksom grunnen der. Så hør på meg, ikke hør på Peter, Jakob og alle de andre. Hør på dem også. Men jeg har fått siste ordet, sier han. Det er ganske, han er rå frimodig. Du hører det? Og det er ingen andre etter han som kan være like frimodig som han. Bortsett fra vi som leser Paulus, da. Og som forkynner det. Så det gjør at du kan være frimodig på nådens evangelium. Det er utvilsomt ikke til gang for meg å rose meg, sier Paulus. Jeg kommer nå til syner og åpenbaringer fra Herren. Yes, her kommer du, vet du. Og så sier han, jeg kjenner et menneske i Kristus som for 14 år siden ble rykket inn i den tredje himmelen. Det er ikke småttere. Om han var i kroppen vet jeg ikke, eller utenfor kroppen vet jeg heller ikke, men Gud vet det. Og jeg kjenner dette mennesket. Han snakker om seg selv. Om han var i kroppen eller utenfor kroppen vet jeg ikke, Gud vet det. Og så sier han, vers 4. Jeg vet at han ble rykket inn i paradis og hørte ord som ikke kan uttales. Slike ord som ikke er tillatt for et menneske å tale. Han sier at det ikke er lov å tale det, men jeg tror nå at det er dette han underviser oss om da. I Galaterbrevet, i Romerne, Korinterbrevet, Efeserne, Kolosserne, Filipperne. Der kommer det ut. Men han legger liksom ikke noe vekt på at dette her er hver gang at han har fått det fra himmelen, men du skjønner ut fra det innsynet Paulus har i forsoningslæra da, og i rettferdighetslæra, som vi kommer til her også i Galaterbrevet, og som også vi leser masse om i Rombrevet, så skjønner vi at det er ingen andre enn Paulus som har det greiene der. Altså. Og så ga han jo det videre til Peter og Jakob og Johannes og de gutta, selvsagt. Men det var han som fikk åpenbart disse tingene. Så når Jesus dør og står opp igjen, apostlene som levde da, de skjønte ikke rekkevidden i hva som egentlig hadde skjedd i den himmelske verden. Det får Paulus åpenbart. Og det er det fantastiske. Ok, og da er det klart at det da står han om å forsvare sine åpenbaringer og sin autoritet. Og det er klart det blir litt bråk ut av sånt. Det kan du jo skjønne selv. Men vi skal lese litt til i Galate. Da skal vi fortsette i Galaterbrevet 1, også fra 13. Og her kommer jeg til, jeg skal lese faktisk helt til 2.10. Det er så langt vi kommer i dag. Kapittel 2.10, der mener jeg kapittel 2 skulle vært da. Så jeg hevner over munkene som satte ned disse kapitlene her nå. Neida, men det er sammenhengen. Der stopper det og begynner et nytt avsnitt. Ok, for dere har hørt om min tidligere framferd i jødedommen. Hvordan jeg til overmål forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den. Og jødedommen, gikk jeg langt utover det mange av de samtidige i mitt eget folk gjorde. For jeg var mye mer nidkjær for mine overleveringer fra fedrene enn de var. Han sier at jeg var den råeste jøden som følte jødedommen. Altså jeg, han følte alt til punkt og prikke, liksom, sier han her. Men så står det, men da det behaget Gud, her kom plutselig Gud inn i bildet. Han som utvalgte meg fra min mors liv, og kalte meg ved sin nåde, og åpenbare sin sønn i meg. Og det har jeg akkurat lest fra Kolossebrevet 1.27, når at han fikk åpenbart Kristus i oss. Her sier han det på en annen måte, her sier han at det behaget Gud, og kalte meg ved sin nåde, og åpenbare sin sønn i meg, for at jeg skulle forkynne ham blant hedningene. Og da rådførte jeg ikke meg først og fremst, eller ikke først med kjøtt og blod. Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg. Men jeg reiste til Arabia, og vendte siden tilbake til Damaskus. Her går han altså langt av gårde, helt alene med Gud, og har tydeligvis en slags ørkenvandring da, i alle disse årene nede i Arabia. Og så sier han i vers 18, deretter 3 år senere, så året går, skjønner jeg, så dro jeg opp til Jerusalem for å bli kjent med Peter. Og jeg ble hos ham i 15 dager. Men noen annen apostlene så jeg ikke, bortsett fra Jakob, Herrens bror. Det her skriver til dere, se jeg vitne for Gud at jeg ikke lyver. Deretter dro jeg til områden i Syria og Kilikia. Og personlig var jeg ukjent for menighetene i Judea. De menighetene som er i Kristus. Men de hadde bare hørt at han som tidligere forfulgte oss, han forkynner nå den troen som han en gang prøvde å utrydde. Tenk deg å være skikkelig i motpol her da. Så kommer det 14 år senere, kapittel 2, vers 1. 14 år senere reiste jeg igjen opp til Jerusalem sammen med Barnabas. Og så tok jeg Titus med meg, og jeg dro opp på grunn av en åpenbaring, og la frem for dem det evangelium som jeg forkynner blant hedningefolkene. Og da særskilt for dem som var høyst ansett, for at jeg ikke på noen måte skulle løpe eller ha løpt forgjeves. Men ikke engang Titus, som var med meg, og som er greker, ble tvunget til å bli omskåret. Dette sto fast av hensyn til de falske brødrene, som i hemmelighet hadde kommet inn. De hadde listet seg inn for å lure på vår frihet, det som vi har i Kristus Jesus, slik at de kunne føre oss inn i trelldom, inn i slaveriet altså. Men selv ikke ett øyeblikk ga vi etter og lot oss underordne, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Men fra dem som blir regnet for å være noe, uansett hva de er, så spiller det ingen rolle for meg. Gud gjør ikke forskjell på noen menneske. For de som var høyest ansett, påla meg ikke noe mer. Men tvert imot, da de innså at evangeliet til de uomskårne, altså det er de som ikke er jøder, altså hedningene, hedning betyr ikke jøde. Noen steder så oversetter de det med folkeslagene, for hedning har liksom blitt et litt sånn skjellsord. Da har du, ja, da spiser du rødsopp, og det er ikke helt god, altså. Det er en hedning å fly ut med øks. Det er en hedning, betyr rett og slett ikke jøde.
Ja.
Men tvert imot, da de innsatt evangeliet til de uomskårne, altså til hedningene til oss, var blitt betrodd meg, slik evangeliet til de omskårne var blitt betrodd Peter. Så Peter, han var liksom akseptert å være jødenes apostel. Paulus ble da etter hvert hedningenes apostel, kalte. Og så står det i vers 8. For han som virket i Peter til aposteltjeneste blant de omskårene, han virket også i meg til tjeneste blant hedningefolkene. Og da Jakob, Kefas, som da er et annet ord for Peter, og Johannes, som var ansett for å være støttende, altså lederne, de fremste lederne i Jerusalem, da de fikk kjennskap til den nåde som var gitt meg til dette, så ga de meg og Barnabas høyre hånd til samfunn, som uttrykk for at vi skulle gå til hedningene, og de til de omskårne. De ønsket bare at vi skulle huske på de fattige, og nettopp det har jeg også vært ivrig etter å gjøre. Og nå har vi lest noen vers her som Peter driver og prater om at det har vært et møte i Jerusalem. Han sier at vi dro opp til Jerusalem, og så måtte vi diskutere dette med de som var apostel først, altså Peter, Kefas, altså Peter, Jakob og Johannes, og alle i Jerusalem. Og da skal du faktisk få lov til å bla opp i Apostelens gjerninger, kapittel 15. For her, dette er jo kortversjon som Paulus forteller hva som har skjedd tidligere. Han prater jo om et møte her nå. Vi var nødt til å ta et apostelmøte, for her har det vært så mye kokos, vært så mye blanding. Det har vært judaister nede og preka noe helt annet, som sier at det, hvis det ikke dere omskjærer dere, så kan dere ikke være gode kristne, liksom. Og det ble en skikkelig fight ut av dette. Så Apostelens gjerninger, kapittel 15, og så skal vi lese noen vers der. Det var noen menn fra Judea som kom ned og lærte brødrene slik. Hvis dere ikke blir omskåret etter skikken fra Moses, så kan dere ikke bli frelst. Ser dere det? Mange her som er omskåret. Det er en privat sak. Så. Vi er omskåret i hjertet, sier Paulus, med den omskjærelsen det prates om her. Det var på guttas forhud, vet du. Etter 8 dager skulle det skje. Så Paulus og Barnabas fikk derfor ikke lite strid eller ordskifte med dem. Da bestemte de at Paulus og Barnabas og noen andre av dem skulle dra opp til Jerusalem. De apostlene og de eldste og legge dette stridsspørsmålet fram for dem. Hopp ned til vers 5. Men noen fra fariseernes parti som hadde kommet til tro. Altså de var troende, de har blitt frelst, men de kom fra fariseernes parti. De stod frem og sa, det er nødvendig at de blir omskåret. Og at de må pålegges å holde Moseloven. Så her var det krig. Noen sa vi ikke trenger det, andre sa at vi trenger det. Men nå kom da altså apostlene og de eldste sammen for å vurdere denne saken. Og etter at det hadde vært sterke meningsytringer når de kranglet så nesten busta folk. Det står ikke det, men det står at kraftig og sterke meningsytringer. Så sto Peter fram og sa til dem, menn og brødre, dere vet at for mange dager siden så gjorde Gud det valg blant oss, at det var ved min munn hedningene skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud som kjenner hjertet, ga dem vitnesbyrdet og gi dem den hellige ånd, slik som han også gjorde med oss. Så han henviser her til at Peter gikk inn til Cornelius' hus. Det rekker vi ikke å gå inn i, men den har vi prekt om mange ganger. Der hvor han prekte om at Gud har vist meg at det som han har renset, det skal ikke jeg kalle urent. Så jeg skal ikke kalle dere hedninger for urene lenger. Så forkynte Jesus ut fra deg. Og så sa han at i dette navnet, i Jesu navn, blir det gitt tilgivelse for syndene. Og da han hadde sagt dette ordet, det står Apostlenes gjerninger 10, da falt den hellige ånd på dem, og alle talte i tunger. Og de hadde enda ikke bedt en frelsesbønn. De hadde enda ikke blitt døpt i vann. Og da skjønte Peter at det er disse som har fått ånden som oss, kan jeg da nekte dem vannet. Så han hadde satt vannet høyere enn noe annet. Men her skjønte han at det her, ånden kom først. Hva kom først? Vannen eller ånden? Ånden, hvis det ikke blir født av ånd, vann og ånd, så kan vi ikke se Guds rike. Så han hadde virkelig sett disse tingene. Og han sa at, og han satt, vers 9, og han satt ikke noe skille mellom oss og dem, men renset også deres hjerter ved troen. Hvorfor setter dere da Gud på prøve? Ved å legge et åk på disiplenes nakke. Et åk som hverken våre fedre eller vi har vært i stand til å bære. Men vi tror at ved Herren Jesu Kristi nåde skal vi, det er akkurat som han trykker skikkelig til her altså. Han sier ikke Kristi nåde eller Jesu nåde, eller nei. ved Herren Jesus. Når jeg virkelig skal si noe til sønnen min når han var små, så la vi ekstra trykk på. Og dere som har dobbeltnavn og mellomnavn, da bruker foreldrene hele navnet deres for at dere skal høre etter. Det er det jeg føler han gjør her da. Så han sier at ved den Herre Jesu Kristi nåde skal vi alle bli frelst på samme måte som de. Bare ved å tro. Bare ved å tro ordet. Tro på Jesus, så får vi ånden. Da tidde hele mengden, også de fra fariserenes parti. De holdt munnen altså. Og lyttet til Barnabas og Paulus, og de fortalte om hvor mange tegn og under Gud hadde virket ved dem blant hedningene. Og etter at de hadde tid stille, så tok Jakob til ordet. Altså Jakob var da hovedpastoren i Jerusalem. Da sto han fram og sa, «Menn og brødre, hør på meg. Simon har forklart hvordan Gud fra først av gjestet hedningefolkene for å ta ut fra dem et folk for sitt navn. Og profetenes ord stemmer overens med dette slik det er skrevet. Etter dette vil jeg vende tilbake og bygge opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil bygge opp igjen ruinene av dem, og jeg vil gjenreise den, slik at resten av menneskene, altså resten, det var jødene som trodde, ikke sant? Men nå skal altså resten av menneskene også søke Herren. Ja, til og med alle hedningefolk. Så her anerkjenner da Jakob at det er profetert fra Gamle Testamentet, at hedningefolkene også skal komme til tro. Og de som er kalt ved mitt navn, sier Herren som gjør alt dette. Fra evighet da er alle hans gjerninger kjent for Gud. Derfor bedømmer jeg, han som drar to streker under svar her og sier, derfor bedømmer jeg det slik at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem, blant hedningefolkene, som vender seg til Gud. Men vi skal skrive til dem at de skal avstå fra alt som er gjort urent ved avguder, og fra hor, og fra det som er kvalt, og fra blod. For, han forklarer hvorfor han legger disse påbudene på deler av hedningene. Jo, hvorfor skal de avstå fra spesielt blod da? Jo, for fra de eldste slekters tid har Moses hatt dem som forkynner ham i hver by, i det han ble opplest i synagogene hver sabbat. Så det var en god del jødedom rundt omkring i hele altså områdene. Rundt omkring, vi vet at på pinsefestens dag så kom det jo jøder fra Rom, det kom fra Pamfylia, fra Nord-Afrika, og store deler av Romerriket så kom det folk fra. Så Moses hadde blitt kjent i ganske stor rekkevidde. Og da var det å avstå fra blant annet blod, det var av hensyn til samvittighetene til de som hadde fått loven. Det er grunnen. Så når Paulus nevner det i Galaterbrevet, la dere merke til det, så sa han det eneste de ba oss være opps på, det var at de skulle gi til de fattige. Var det ikke det vi leste? Ja. Mens her ser vi en litt lengre liste. Men forklaringen på hvem som skulle ha den lista, jo, det var de som fortsatt var jøder, men som hadde blitt frelst. Men hedningene som aldri hadde vært jøder, bare spis og et, holdt jeg på å si. Og gjør det du vil. Spis og et, det var jo smør på flest, ja. Ok, da ble det enighet mellom apostlene og de eldste, sammen med hele menigheten. Og så bla, 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 ukeblad, og så hopper vi ned til vers 24. Ettersom vi har hørt at noen som dro ut fra oss har forvirret dere med ord, gjorde deres sjeler urolige og har sagt, dere må bli omskåret og holde loven enda vi ikke har gitt dem noe slikt bud, så fant vi det rett i det vi var helt enige i denne sak, å sende til dere noen utvalgte menn, sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus, men som har våget sitt liv for vår Herre Jesu Kristi navn. Vi har derfor sendt Judas og Silas, som også muntlig vil kunngjøre dere dette det samme. For den hellige ånd og vi, da er det sterkt altså, hellige ånd og vi fant det rett å ikke legge på dere noen større byrde enn det som er nødvendig. Der kommer det i vers 29, at dere skal avstå fra avgudsoffer og fra blod, fra det som er kvalt og fra hor. Hvis dere holder dere borte fra dette, ja, da skal det gå dere godt. Lev vel. Så dette er et brev hvor han liksom da legger på det der med offerkjøtt og så videre. Og da ser vi at Paulus, han tar jo tak i disse tingene. Ikke sant? Han prater om offerkjøtt, og i Romerbrevet, blant annet i kapittel 13 og 14 og rundt der, så prater han om det at det, og i Korinterbrevet kommer han inn på det også, det med offerkjøtt da. Hvis dere som hedninger blir tilbudt noe mat, og dere vet at det er offerkjøtt, men det blir ikke sagt, så bare spis. Men hvis de sier at det er offerkjøtt, så skal det avstå av hensyn til den andre. For om du er fri til å spise og drikke hva du vil, så skal du av hensyn til dine medmennesker noen ganger avstå. Det er bare sånn det er. Og det er kjærlighetens natur, det er kjærlighetens lov, å ikke volde den neste, din neste noe dårlig samvittighet og så videre. Sånn. Så her er det mange ting. Så når Paulus kommer ned så, og preker overalt, og så kommer disse judaistene, du kan skjønne at det ble bråk. Det ble splittelse, og det ble kniving dem imellom. Jeg var jo innom Filipper-menigheten også. Nå det samme skjedde der. Så disse judaistene, de var veldig ivrige. Disse kristne jødene som på en måte blanda, miksa inn Moseloven. Og ødela. De hadde gift i vannet til folket som ble frelst. Og det var litt gift. Du dør ikke momentant av det. Men hvis du får litt gift over tid, så blir du, altså, you are killing me softly. Altså, du drepes sakte, men sikkert. Og så til slutt så avgår du med den visse død. Noen mister troen på Jesus. Det, jeg holdt på å si, jeg holdt på å bruke et veldig religiøst ord. Jeg forferdes. Jeg blir helt forferda, jeg blir helt sånn sjokkert når jeg møter så mange mennesker som egentlig har en tro. Men på grunn av at de har fått inn gift i maten når de var liten, på søndagsskolen og andre steder, så orker de ikke kristendom. De har det helt opp i halsen. Men de vil. De innrømmer jo at ja, men jeg har jo litt tro jeg jo, men jeg vil ikke være sånn kristen. Så det er litt tragisk at det har vært sånn, og fortsatt er sånn. Så det er noe av vår oppgave, noe av kallet vårt. Jeg får si kallet mitt, det er å forkynne nådens evangelium. Og det at evangelietonene går ut fra dette huset, evangeliehuset. Nådens evangelium, det apostoliske evangeliet, går ut herfra. Det er jeg rimelig happy over, altså. Så når jeg traff Roy på, det hette vel ikke Kiwi da i 2011, kanskje, her nede. Nei, men det, jeg møtte jo Roy, eller han var jo på lederskolen når jeg jobbet der. Og så traff jeg han mange år etterpå her nede, og skjønte at jeg kom opp hit og hadde min første bibeltime nede her i kjellerstua, det husker jeg. Så var det bare smil å få, altså det var bare, yes, dette har vi hørt litt av Roy, og så her var det bare å fortsette på samme bølgen. Så nådens evangelium, det tror jeg virkelig er noe som kommer til å innta denne kloden. Jeg har skikkelig forventninger til tiden etter korona, det er bare tidsspørsmål før det slipper taket og gir seg, det er jeg helt overbevist om. Jeg tror at det mørke, den stormen som har kommet imot oss, den, vi står den fast imot ved troen og bare holder garden oppe, og så er helt overbevist om at Gud kommer til å vende alt det onde til det gode. Jeg er helt overbevist om. Kan du si amen til deg?
Amen.
Amen. Takk for det.